kaplan Martin Čedermac, tudi v Prekmurju na Cankovi. V prejšnjih letih so Italijani želeli, da bi beneški Slovenci govorili italijanski jezik. S tem so zahtevali tudi, da bi kaplan Martin Čedermac vodil maše v tem jeziku. Ta tega ni mogel sprejeti, saj je čutil, da dela krivico slovenskemu narodu. Govoril je, da naj ljudje vseeno ohranijo slovenski jezik, saj po njihovih domovih, če že ne drugače. Ljudje so ga poslušali z večjo vnemo kot vse dni poprej. Ko je končal, je hudo zbolel in se predčasno upokojil, samo da ne bi zatajil slovenskega jezika. Pisalo se je leto 1826, ko se je 9. februarja v Ivanovcih pri svetem Benediktu rodil Jožef Borovnjak ali drugi kaplan Martin Čedermac. To je bilo tudi obdobje, ki je bilo zelo težko za slovenski jezik, vendar je potem prišel na Cankovo Borovnjak in z njegovimi prirejenimi in izdanimi knjigami je v ljudeh zbujal narodno zavest in dajal zgled ne samo ljudem, ampak tudi mlajšim duhovnikom. Iz tega je lepo vidno, da ga upravičeno primerjamo s kaplanom Martinom Čedermacem in se sigurno strinjamo, da sta oba vredna našega občudovanja, saj se morda nekateri sploh ne zavedajo, kaj sta storila za slovenski jezik. Oba si gotovo zaslužita, da si vzamemo čas in se jo s ponosom spominjamo. Živi so spomini na Jožefa Borovnjaka, duhovnika, prijatelja in človeka, ki je za naše dedke in babice naredil veliko stvari in tako zapustil bogato dediščino slovenskim hčeram in sinovom. Vsi se zagotovo zavedamo, da smo z 11. septembrom 1909 izgubili zelo pomembnega človeka, vendar spomin nanj ni zbledel in tudi nikoli ne bo. Nanj nas bo še posebej spominjal njegov na novo postavljeni doprsni kip.
Skozi stoletja so se iz roda rod prenašale besede, nekatere močne, zvedljive, prijazne in pogumne. Utirale so si svojo pot v srca ljudi in borile večno bitko s časom in tujim sovražnikom. Skrivale so se iz tujih zvokov domačih ljudi, ki so jih morali zakleniti v svojo svetinjo in jih lepotiho premišljevati. Kadar so mi lahko pustili prosto pot, skozi glasen vzdihali molitev, mi je postalo toplo pri srcu. Bili so eno, besede oziroma jezik ter ljudje. Tudi kaj kmalo se je, kakor na travniku plevel, začela vsiljevati tuja beseda. Pritiskala je na ljudi strani močnejših in ni želila popustiti. Le redki so bili tisti, ki so upali zapreti vrata in ne izdati svoje sestre, ki jim je bila že od rojstva položena v zibko. Eden takšnih ljudi, ki se je najbolje počutil detega svoj jezik, je bil tudi Čedermac. Sam je domnel, da če bi pustil ljudje moliti prazne besede, besede brez spomina, to ne bi bilo več izkazovanje spoštovanja do Boga, pač pa prisiljeno in enolično čaščenje tujca. V njihovem glasu ne bi bilo več zaznati pokornosti in vere, pač pa strah pred tem, da se jim skozi usta ne izmuzne kakšna slovenska beseda. Kljub svojim prizadevanjem in molitvijo je bila zanj oblast premočna. Toda čeprav so ga na koncu prisilili v to, da mora maševati v tujem jeziku, ni. Raje se je umaknil, kot pa da bi ga zatajil kot svetopisemski Peter Jezusa. Vsa ta skrb mu na koncu ni dobro dela, toda svojo odločnostjo in ponosno slovensko besedo nam je lahko za zgled, ki nam kaže, kakšen je pravi odnos do našega jezika in s tem tudi domovine, ki je del naše identitete.
Sredi leta 1858 je Jožef Borovnjak prevzel cankovsko župnijo in jo vse stransko uspešno vodil do svoje smrti leta 1909. V času njegovega župnikovanja so obnovili cerkev. Dozidani sta bili sedanji stranski kapeli in sedanje svetišče. pravijo, da odkar je bil borovnjak župnik na Cankovi, je prej neznana Cankova postala Slovencem znana župnija. Mnogi so jo obiskovali in tako je Cankova postala v tistem času slovensko središče v tedanjem soboškem delu Prekmurja. Svojim zgledom in velikim ogledom je budil narodno zavest slovenskim jezikom. Naročal je slovenske knjige in liste, ter vse to posredoval tudi drugim duhovnikom, ki so tako lahko prirejali ali prevajali tako verske kot šolske knjige. Povezoval je slovenske duhovnike, sombotelske, graške in lamantinske škofije. Borovnjak je strajal, da se je kljub mađarizaciji slovenska beseda v Prekmurju ohranjala, da se je ohranjala naša materinščina in kultura. Prav gotovo ima tudi on veliko zaslug, da smo bili Prekmurci po prvi svetovni vojni priključeni k matični domovini in da smo kljub nenehnim pritiskom tujcev, Mađarov, ostali Prekmurci. Bil je mož, ki mu gre za hvala, da se je zavzemal za naše, že velikokrat zapostavljeno Prekmurje in ohranitev prekmurskega jezika.